গুড ইভিনিং, এইটো আকাশবাণী কোহিমা। সাম লাগান আগামিজ খবর লগিন আইসে আকম দং। পুইলা হেডলাইন্স, প্রাইম মিনিষ্টার নরেন্দ্র মোদী আর চাইনিজ প্রেসিডেন্ট জি জিনপিং পারা পাকা করেছে কি ইন্ডিয়া আর চাইনা তো দুশ্মান নহয় আর আলাগ আলাগ ভাবনাও থাকিয়া তো জাগ্রতে নহব লাগে। প্রাইম মিনিষ্টার মোদী পারা কৈছে কি দেশ তো আত্মনির্ভর আর উন্নতির ইন্ডিয়াতে মাকসাদ লাগা রাস্তাতে আগে ভরিব লাগে। এনপিসিসি পারা মণিপুর লাগা সেনাপতি ডিস্ট্রিক্টে একটা নাগাল্যান্ড লাগা নিউজ রিপোর্টারকে জখম করে দেওয়ার পর ইম্পার্শিয়াল ইনভেস্টিগেশন কারণে মাং করেছে। আর ন্যাশনাল ই গভর্নেন্স ডিভিশন মিনিষ্ট্রি অফ ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি পারা ডিজিটাল ইন্ডিয়া মাইলস্টোন পৌঁছেছে। এতিয়া পুরা খবর। প্রাইম মিনিষ্টার নরেন্দ্র মোদী আর চাইনিজ প্রেসিডেন্ট জি জিনপিং পারা আজি পাকা করেছে কি ইটু দুইটা দেশ তো ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স আছে আর দুশ্মান নহয় কই কিনা আর তাইখান লাগা আলাগ আলাগ থাকে ভাবনাও তো জাগ্রাতে নহব লাগে। ইটু লিডার্স দুইজন তিয়ানজিনতে সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন সামিট লাগা সাইডলাইন্সতে লগ করেছে। প্রাইম মিনিষ্টার মোদী পারা বাইলেটারেল রিলেশনস লাগা উন্নতির কারণে বর্ডার জায়গা খানতে শান্তি আর ট্রাঙ্কুইলিটি রাখবলে লাগা দরকারের ওপর বাদ জানাইছে।
डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों 2.8 बिलियन लोगों के बीच जुड़े थे। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
দুইটা লিডার্স পারা বি তাইখান বাইলেটারেল রিলেশনস লাগা পলিটিক্যাল পার্সপেক্টিভ পারা আহিয়া বাউন্ডারি কোয়েশন আর দুইটা মানুষখান লাগা লং টার্ম ইন্টারেস্ট লাগা একটা সাফা রিজনেবল আর মিউচুয়ালি মঞ্জুরি থাকিয়া রিজলিউশন আনিবলে ওয়াদা করেছে। তাইখান পারা ইটু মইনা দুইটা স্পেশাল রিপ্রেজেন্টেটিভস পারা তাইখান বাতচিত করে কিনা দরকারি ফেসলা লওয়া ওপর দেখি পাইছে আর তাইখান লাগা মেহনত ওপর মদত করবলে মঞ্জুর করেছে। ইটু দুইটা লিডার্স পারা কৈলাশ মানা সরোবর যাত্রা আর টুরিস্ট ভিজা লাগা রিজামশন ওপর বানাই কিনা ডাইরেক্ট ফ্লাইটস আর ভিজা ফেলিসিটেশন পারা পিপল টু পিপল টাইস তো সাকত করবলে লাগি থাকিয়া ওপর জানাইছে। প্রাইম মিনিষ্টার পারা জানাইছে কি ইন্ডিয়া আর চাইনা দুজনপি স্ট্রেটেজিক অটোনমি খেতাই আছে আর তাইখান লাগা রিস্তাটো একটা থার্ড কান্ট্রি লেন্স পারা নাচাব লাগে। প্রাইম মিনিষ্টার নরেন্দ্র মোদী পারা কৈছে কি দেশ তো আত্মনির্ভর ভারত আর ভোকাল ফর লোকাল লাগা মন্ত্রার লগত থাকিয়া একটা উন্নতি আনিয়া লাগা মাকসাদ লাগা রাস্তাতে আগে যাব লাগে। আকাশবাণী লাগা মন কি বাত প্রোগ্রামতে আজি তাই লাগা ভাবনাও ভাগ করে কিনা শ্রী মোদী পারা কৈছে কি ইটু ফেস্টিভ সিজন সময় দেশ মানুষখান পারা স্বদেশী লাগা তো কিতাবি নাফাউরিব লাগে।
आने वाले दिनों में बहुत सारे त्योहारों की रौनक होगी। उन त्योहारों में आपको स्वदेशी की बात कभी भी भूलनी नहीं है। उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत में बने सामान से हो, एक ही मंत्र वोकल फॉर लोकल।
প্রাইম মিনিষ্টার পারা কৈছে কি ইটু মনসুন সিজন সময় ন্যাচুরেল ডিজাস্টার্স খান পারা দেশ টেস্ট করে আছে। তাই কৈছে কি যা হাফতা খান সময় দেশ পারা ফ্লাডস আর ল্যান্ডস্লাইডস পারা দিয়া ডাঙর খাতারা খান সামনা করেছে। শ্রী মোদী পারা ইটু টেস্টিং করার সময় সব মানুষ খান যুন পারা হিউম্যানিটিকে সবসে আগে রাখিছে তাইখান ওপর খুশি পা জানাইছে। তাই কৈছে কি যুন জায়গাতে খাতারা আহিব NDRF SDRF পার্সোনাল দুসরা সিকিউরিটি ফোর্সেস আর সব মানুষ পারা তাতে মানুষ খানকে বাজাব কিনা।
हमारे NDRF, SDRF के जवान, अन्य सुरक्षा बल, हर कोई दिन रात जुटे रहे। जवानों ने तकनीक का सहारा भी लिया है, थर्मल कैमरे, ड्रोन सर्विलेंस, ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई गई, घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। स्थानीय लोग, प्रशासन, सभी ने हर संभव प्रयास किया। मैं ऐसे हर नागरिक को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
নাগাল্যান্ড প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি NPCC পারা হর্নবিল টিভি লাগা একটা রিপোর্টার লগত জুড়ে কিনা থাকিয়া একটা আফসোস হাদসা যুতে তাই মণিপুর লাগা সেনাপতি ডিস্ট্রিক্ট আন্ডারতে লাইভ বস্তিতে একটা ইভেন্ট কভার করে থাকিয়া সময় জখম খাইছে ইটু ওপর স্ট্রংলি কন্ডেম করেছে। NPCC পারা মণিপুর আর নাগাল্যান্ড লাগা সরকারকে ইটু একু ঘের কানুনি ভাবনাও থাকিয়া হাতা বলে আর মিডিয়া পার্সোনালস খান লাগা সুরক্ষা তো রাখব কারণে একটা জলদি ট্রান্সপারেন্ট আর ইম্পার্শিয়াল ইনভেস্টিগেশন চালু করবলে অনুরোধ করেছে। NPCC তাইখান লাগা কমিউনিকেশনস ডিপার্টমেন্ট পারা একটা প্রেস ডিপার্টমেন্ট স্টেটমেন্টে ইটু হাদসা ওপর ডাঙর চিন্তা করিয়া জানাইছে। NPCC পারা এনেকা দুঃখ দিগদারি সময় ইটু রিপোর্টার আর পুরা হর্নবিল টিভি টিম লগত সলিডারিটি দেখাই কিনা জানাইছে। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर टे नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन पारा डिजी लॉकर और ई डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म्स ओपर 2000 निशिना ई गवर्नमेंट सर्विसेस लगा पान इंडिया इंटीग्रेशन खुलाई दिखना डिजिटल इंडिया लगा मकसद पहुंचाई दिशे इतु कामयाबी पारा पूरा 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज पारा मनुखान इतिया आराम से सर्टिफिकेट्स वेलफेयर स्कीम्स यूटिलिटी पेमेंट्स और सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेस खान खुशी समय खुशी जगते पा पार जिनटो पारा डिलीवरी लगा कन्वीनियंस और ट्रांसपेरेंसि पका करिबो सब मिलाई किना देश पूरा दे मानु खान कारण 1938 सर्विसेस खान एवेलेबल आसे एनईजीटी पारा और एक एआई ड्रिवन एप्रोच पारा ओलाई थाकिया टेक्नोलॉजीज खान चलाई किना इ गवर्नेंस सर्विसेस लगा पोर्टफोलियो बढ़ा बोले भावना करी आसे इतु आकाशवाणी कोहिमा पारा आपने की खबर आनी आसे ताजा खबर पाबो कारण आमी खान लगा एक्स हैंडल्स AIR News Alert और AIR Underscore कोहिमा दे फॉलो करिबी अपने कान इतु खबर तो न्यूज ऑन एयर एप और यूट्यूब चैनल AIR News कोहिमा दे भी सुनिबो पारिबो वेलकम बैक अपने कान साम लगा खबर सुनी आसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी परा तै लगा मन की बात ते आजी डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रतिभा सेतु ओपर बात करिसे जुनतु परा कैंडिडेट्स खान जुन परा यूपीएससी लगा किसीमान एग्जाम्स लगा स्टेजेस क्लियर करिसे होइले बे फाइनल मेरिट लिस्ट ते तै खान लगा नाम नवलाइन इतु खान लगा डाटा स्टोर करे तै कैसे कि इतु पोर्टल परा प्राइवेट कम्पनीज खान इतु प्रमिसिंग स्टूडेंट्स खान लगा जानकारी लोब पारिबो आरो तै खान के इम्प्लॉय करिबो पारिबो श्री मोदी परा कैसे कि इतु मेहनत कुरिया लगा रिजल्ट तो होइले 100 ओपर कैंडिडेट्स खान काम पाइसे आरो यूथ खान जुन छुटु मार्जिन ते फासिकिना थाकिसे तै खान पि नतुन जोश लगते आगे भरी आसे
पोर्टल पर 10,000 से ज्यादा ऐसे होनहार युवाओं का डेटा बैंक मौजूद है। कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग सर्विस में जाना चाहता था, कोई मेडिकल सर्विसेज के हर पड़ाव को पार कर चुका था लेकिन फाइनल में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे सभी उम्मीदवारों की जानकारी अब प्रतिभा सेतु पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। इस पोर्टल से प्राइवेट कंपनियों इन होनहार स्टूडेंट्स की जानकारी लेकर उन्हें अपने यहाँ नियुक्ति दे सकती है।
प्राइम मिनिस्टर परा खुशी की एक भारत श्रेष्ठ भारत माने देश लगा यूनिटी इतु तो देश लगा उन्नति कारण बेसि दरकारी आसे और इतुते स्पोर्ट्स परा एक डांगर हिस्सा लय श्री मोदी परा खुशी की जुन खान खिले तै खान डांगर हुए तै परा श्रीनगर लगा दाल लेक ते थाकिया सबसे पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ओपर बात करिसे जुनतु ते तै देश पूरा परा 800 खिलाड़ी खान भाग लगिना थाकिसे
देश में हुआ पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल और वो भी श्रीनगर की डल झील पर हुआ। सचमुच ऐसा उत्सव आयोजित करने के लिए ये कितनी खास जगह है। इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स को और लोकप्रिय बनाना। इसमें पूरे भारत से 800 से अधिक एथलीट्स ने हिस्सा लिया। विशेष बधाई मध्य प्रदेश को जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते।
इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पारा नागालैंड मणिपुर मिजोराम और त्रिपुरा और सिक्किम ते आया 24 घंटा समय भारी बारिश थकी बोले जनाइए मे डिपार्टमेंट पारा और भी नागालैंड और दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स खानते लाइटनिंग और जोर हवा लगत थंडरस्टॉर्म थकी बोले जनाइए इतु समय स्टेट कैपिटल कोहिमाते 96% लगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी और 2.4 लगा रेनफॉल लगत एक मैक्सिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस और एक मिनिमम टेम्परेचर 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करिसे आसाम राइफल्स AR पारा फ्राइडे दिनते जालुकी ओसरे वेटेरिनरी कॉलेज जालुकी लगा बस एक्सीडेंट हुआ पीछे स्टूडेंट्स खांगे जुलती बचाई दिशे PRO इंस्पेक्टर जनरल आसाम राइफल्स नोट पारा कुछ कि किसीमान स्टूडेंट्स खान माइनर जखम खाई और ओसर हॉस्पिटल ते ट्रीटमेंट कारण नाफाता के तैखानके फर्स्ट एड दिलाई एक्सीडेंट समय बस ते 26 स्टूडेंट्स बहि थकिसे आसाम राइफल्स पारा कुछ कि लोकल्स खान पारा एक्सीडेंट लगा खबर कुरिया पीछे एक क्विक रिस्पॉन्स टीम लगत रिकवरी वेहिकल और एक जेसीबी तरण सेवा करिबोले पटाइसे बिहार लगा राजगीर ते एशिया कप मेन्स हॉकी टूर्नामेंट ते आज शाम इंडिया पारा जापान के 3-2 पारा हराई दिसे हरमनप्रीत सिंह पारा दुईटा गोल और मनदीप सिंह पारा एक गोल एक इंडिया कारण गुसाई दिसे आज दिनते चाइना पारा कजाकिस्तान के 13-1 पारा बिया के हराई दिसे बिहार चैम्पियनशिप लगा विनर तो 2026 मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2026 ते एक स्पॉट पक्का करिबो खबर शेषे और पर हेडलाइन जाना आसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग पारा पक्का करिसे कि इंडिया और चाइना तो दुश्मन नहय और अलग अलग भावनाओं थकिया तो जगराते नहब लगे प्राइम मिनिस्टर मोदी पारा कैसे कि देश तो आत्मनिर्भर और उन्नति इंडिया ते मकसद लगा रास्ता ते आगे बढ़ लगे এনপিসিসির পর মণিপুর লাগা সেনাপতি ডিস্ট্রিক্টে একটা নাগালেন্ড লাগা নিউজ রিপোর্টারকে জখম করে দিয়া ওপর ইম্পার্শিয়াল ইনভেস্টিগেশন কারণে মাং করেছে। আরও ন্যাশনাল ই গভর্নেন্স ডিভিশন মিনিষ্ট্রি অফ ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইনফরমেশন টেকনোলজির পর ডিজিটাল ইন্ডিয়া মাইলস্টোন পৌঁছেছে। আজি সামলাগা নাগামিজ খবর এটি শেষ করে আছে, শুনে থাকবে কালি পুজোর 7:25 মিনিটে নাগামিজ খবর আনি দিব।